9. päivä lokakuuta Dionysiuksen ja Oilin päivä ja paljon muutakin liittyy tähän päivään. Minulla on vieraanani harkitseva, sosiaalinen ja lämmin herrasmies, oikea gentleman, Helsingin Sanomien politiikan erikoistunut toimittaja Unto Kalle Hämäläinen. Tervetuloa.
Hyvää huomenta ja kiitos näistä kauniista sanoista.
Mites aamu lähti liikkeelle Hesarin toimittajan sängystä?
Hesarin toimittaja heräsi tuossa 6.30 paikkeilla ja sitten aamulla oli kaikenlaista töihin ja tavalliseen kotielämään liittyvää puuhaa. Ja sitten hyppäsin taksiin pois Helsingissä ja hurautin tänne ja hermoilin siinä matkan aikana, että ennätänkö, kun liikenne tökki, mutta ennätin.
Kyllä se aamu on helsinkiläisessä elämänmenossa vähän semmoinen tiukka ja tahmea ja joskus vähän vaikeakin. Mutta hienoa, että olet nyt antanut aikaisin ja olet täällä. Olen sinua kuunnellut eri yhteyksissä ja olet sillä tavalla tuttu mies ja tietenkin toimittajan jälkesi näkyy ja kuuluu joka puolella. Olet Helsingin Sanomien kuukausiliitteen toimittaja tällä hetkellä kai pääasiallisesti.
Näin on.
Ja olet ollut Aamulehdessä ja Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa ja myöskin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Olet ollut Paasikiven seuran valtuuskunnan jäsen 80-luvulla. Kylmän sodan kovina aikoina. Miltä se tuntui silloin olla Paasikiven seurassa?
No, se johtui siitä, että siinä haluttiin vetää tämmöisiä ihmisiä, jotka oli niin kuin minä silloin vähän yli 20-vuotiaana niin nuorisopolitiikassa mukana. Ja meitä sitten haluttiin vetää sinne Paasikivi-seuraan. Ja se oli aivan uskomattoman hieno kokemus, koska oli siellä 3 vuotta. Ja siinä valtuuskuntaa johti silloin professori Jan-Magnus Jansson, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja. Ja sitten siellä oli muun muassa silloinen pääministeri Mauno Koivisto ja ulkoministeri Paavo Väyrynen. Ja sitten oli tämmöistä vanhaa kaartia, niin kuin professorikirjailija Matti Kurjensaari, Pekka Herlin ja Ahti Karjalainen, Harri Holkeri, muistaakseni Kalevi Sorsakin oli siinä. Mutta joka tapauksessa hyvin mielenkiintoisia ihmisiä ja sitten pääsin niin kun vähän yli 20-vuotiaana tutustumaan näihin ihmisiin näissä kokouksissa ja sitten meillä oli semmoinen tapa, että siellä Paasikiven seuran valtuuskunnalla oli semmoinen 1 tai 2 pitkää illallista vuodessa, jotka oli tämmöisiä niin kuin se valtuuskunnan sisäisiä keskusteluja. Se puhuttiin politiikkaa ja etupäässä ulkopolitiikkaa ja silloin pääsin esimerkiksi tutustumaan Mauno Koivistoon. Sillä oli sitten iso merkitys myöhempinä vuosina, kun siirryin sitten Hesarin toimittajaksi, niin mä tunsin nämä ihmiset jo valmiiksi.
Tuo oli todella erinomainen paikka päästä poliittisen ajattelun kärkijoukkoon tutustumaan.
Kyllä. Se oli, siis ei sitä silloin tietysti tajunnut. Silloin sen 80-luvun kahtena alkuvuonna, 82-83, mä olin siellä vielä. Mutta kyllä se jälkikäteen oli, että esimerkiksi on jäänyt mieleen, että mä olin armeijassa sitten vielä sillä, että mä olin jo lopettanut nuorisopolitiikan hommat ja olin tuolla Santahaminassa armeijassa ja sitten, mutta olin vielä siinä Paasikiven seuran valtuuskunnassa. Ja sitten sain kutsun, että Paasikiven seuran valtuuskunta tarjosi illalliset tasavallan presidentiksi siirtyneelle Mauno Koivistolle seurahuoneella. Ja sitten siellä tietysti kaikki valtuuskunnan jäsenet kutsuttiin paikalle ja ihan helposti tuli Santahaminasta iltaloma varusmiehelle ja sitten meni sinne ja sitten istuttiin siellä koko ilta ja sitten Koivisto oli hyvin semmoinen vapautunut. Se oli presidentinvaalitaistelun takana ja hän oli just aloittanut presidenttinä ja siellä sitten iltaa kohden, niin siellä kyllä käytiin hyvinkin semmoisia tiukkoja ulkopoliittisia keskusteluja.
Tuo oli tosi hauska kuulla ja sait semmoisen tuntuman Suomen poliittiseen johtoon. Mikä, Unto Hämäläinen, mikä on ollut kaikkein jännittävin kohtaaminen toimittajan työssä? Olet seurannut hyvin monien merkittävien henkilöiden elämää, pitkiä vuosikymmeniä jopa.
Kyllä se varmaan tähän Koivisto-asiaan liittyy, koska sitten Koivistohan jatkoi presidenttinä vuoteen 1994 ja vielä senkin jälkeen hän oli sitten pitkään kymmenkunta vuotta tämmöinen aktiivinen kirjoittaja ja muistelija. Ja niissä yhteyksissä tapasin häntä sitten sekä silloin presidenttikaudella että myöskin vielä pitkään sen jälkeen, näissä kirjajutuissa tein hänestä haastatteluja ja esittelin niitä kirjoja ja kävin häntä sitten tapaamassa siellä vielä Snellmanin kadun työhuoneessa, joka oli siellä Suomen Pankin sivurakennuksessa, jossa hän työskenteli muistaakseni 85-vuotiaaksi asti, että tuossa luulisin, että viimeinen tapaaminen oli vuonna 2008 tai 2009.
Tuntuisi siltä, että olisit sopiva henkilö kirjoittamaan nekrologia näistä herroista.
Se on tähän ikään, kun on pitkään ollut toimittajana, niin kyllä se tietysti niin on, että aika paljon nekrologia olen myöskin joutunut kirjoittamaan niistä ihmisistä, joiden kanssa olen pitkään työskennellyt.
Sinä olet syntynyt Viitasaarella, siis keskisuomalainen hämäläinen, stadilainen.
Joo, kyllä.
Mikä on sinun tämmöinen heimoidentiteetti? Oletko keskisuomalainen vai stadilainen?
Kyllä mä varmaan olen keskisuomalainen, koska tavallaan niin pitkälle kuin meidän sukua on tutkittu tai löytyy kirkonkirjoja, niin suku on asunut hyvin sekä äidin suku että isän suku hyvinkin siellä pohjoisessa Keski-Suomessa Kolimajärven, joka on iso järvi Keiteleen ohella, niin siellä rantamilla. Sitten muutin opiskelemaan vuonna 1974 Tampereelle ja sieltä sitten vuonna 1979 lopussa Helsinkiin. Ja sitten Helsingissä nyt ollaan asunut jo 35 vuotta, eli reippaasti yli puolet elämästä. Ja Helsinki on kyllä kotikaupunki, mä viihdyn täällä oikein hyvin, mutta kyllä mä se Viitasaarelle pidän hyvin tiiviisti yhteyksiä, että varmaan viime yönä tuli viimeksi sieltä sähköpostia, tai oli tullut aamulla, huomasin, sieltä ihan kotikylältä, ja vastasin aamulla siihen sähköpostiin, että siellä on kesämökki, siellä on sukua, siellä on koulukavereita ja niin poispäin, että kyllä se on se toinen paikka.
Sinä olet valmistunut ensin sosionomiksi ja sitten yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja olet pitkälinjan toimittaja. Millä tavalla tuo viitasaarelainen kieli, sitähän sanotaan, että Keski-Suomessa on puhtainta kirjakieltä, onko se vaikuttanut sinun kultivoituneeseen tapasi kirjoittaa lehtijuttuja?
En tiedä. Sehän on sillä lailla jännä paikka, se Viitasaari. Kun otit tuon murreasian tai tämän kieliasian puheeksi, niin siinähän on, se on omalla laillaan semmoinen saareke tämmöisten vahvojen murteiden keskellä. Että kun sieltä Viitasaarelta menee parikymmentä kilometriä Savon puolelle, Keiteleelle tai Vesanolle, niin tuntuu, että tulee ihan eri maahan. Ja ihan samalla lailla ei siitä paljon pitkästi tarvitse mennä Pohjanmaan suuntaan. Sitten Kyyjärven taakse, Alajärvelle ja muuta. Että siellä puhutaan taas ihan erilaista kieltä.
Se on aika mielenkiintoinen paikka. Todellakin Savo on niin lähellä.
Joo.
Ja savolaisillahan on oma kieli. Se ei,
joo,
ole murre, vaan se on kieli. Ja Pohjanmaalla, onko Pohjanmaalta tullut sanoja viitasaarelaisille?
Kyllä on ilman muuta tullut, että mun vaimonihan on Pohjanmaalta kotoisin, että kyllä me suunnilleen pysytään samalla aaltopituudella, että ymmärretään toisiamme.
Sinua on myöskin palkittu. Olet Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon saaja vuodelta 2008. Ja muuten, onko sen jälkeen jotakin vielä merkittävämpää huomionosoitusta?
No tässä journalismissa ei oikein merkittävämpää huomionosoitusta voi saada kuin Suomen Kuvalehden niin. Journalistipalkinnon. Että totta kai kyllä mä olen varmaan saanut jotakin, tai olen saanut palkintoja, mutta tämä nyt oli sellainen... Se oli ehkä semmoisen urhan huippukohta siinä mielessä, että kun katsoo sitä luetteloa, missä on, joka julkistetaan aina tässä syksyllä uudestaan Kuvalehdessä, kun siellä just nyt pari aikaa haetaan tai etsitään sitä palkittavaa tänä vuonna, 2015 palkittavaa, niin se aina, sitä aina hätkähtää, että kuuluuko minä tuohon joukkoon.
Niin. Me varmaan tänään puhumme vähän myöskin hallitustilanteesta ja suomalaisesta politiikasta. Ei voi olla puhumatta politiikan toimittajan kanssa muusta. Tai muusta voi olla puhumatta, mutta ei näistä kysymyksistä. Mutta ennen kuin menemme siihen, niin minkälainen on Unto, sinua kai sanotaan Unskiksi myöskin, onko se hyväksyttävä ylempi nimi? Unski.
On.
Minkälainen on sinun kirjastosi?
Tämä on hyvä kysymys. Kirjasto on kotona työhuoneessa ja se hylly ei ole kovin iso. Ja siinä on sellaiset kirjat, jotka on oltava käden ulottuvilla, joihin mä uppoan aina silloin tällöin. Ja sun kysymyksesi on sillä lailla ajankohtainen, että mä oon just kirjoittanut seuraavaan Helsingin Sanomaan teemalehteen, joka on kirjallisuusteemalehti ja ilmestyy ensi viikolla. Jutun siitä, että mitä mun kirjastossani on siinä pienessä hyllyssä, joka on kaikkein tärkein.
Se on aika mielenkiintoinen, kun sanoit, että se on pieni hylly. Mä kuvittelisin, että siellä on niin kuin todella kymmeniä metriä kirjaa.
Joo, kyllä siellä talossa on sellaisia muita kirjahyllyjä, mutta just se, että mikä on siinä, koska mä tein töitä kotonakin, niin mitä siinä on. Mä voin kertoa siinä nyt... Yllättäen on näitä presidenttikirjoja, eli Paasikiven päiväkirjat, jotka onkin nuhjusen näköiset, kun niitä on 30 vuotta luettu. Nei. Sitten siinä on Kekkosen elämäkertaa, Kekkosen päiväkirjoja. Ja huomattavan tärkeät kirjat, minulla on Max Jakobsonin kirjat, nimenomaan myös sen takia, että Jakobsonhan oli 15 vuotta Helsingin Sanomain avustaja. Ja silloin työskentelin hyvin paljon Jakobsonin kanssa. Että niissä kirjoissa on myös tämmöistä henkilökohtaista tuntumaa, koska avustin sitten muutamien kirjojen tekemisessä häntä. Ja sitten on tietysti Koiviston muistelmakirjat kaikki. Ja sitten on koko joukko muuta tämmöistä poliittista kirjallisuutta. Viimeinen kirja, joka sinne on siirretty, on tämmöinen kuin Timo Laineen kirja Torakoita ja panssarivaunuja, joka ilmestyi viime syksynä ja luin sen vasta nyt tänä kesänä. Ja se kertoo 90-luvun taitteesta, jolloin nuori kuusamolainen Timo Laine lähti kiertelemään, liftaamaan ja muuten kiertelemään näissä maissa, jotka vapautuivat silloin sosialismista. Ja sitten hän on nykyisin Prahassa suomen kielen lehtorina Karle yliopistossa, niin hän päätti tai otti ne matkapäiväkirjat uudestaan esiin ja kirjoitti siitä kirjan.
Tänään on Ernesto Che Guevaran ja Ella Erosen kuolinpäivä ja John Lennonin syntymäpäivä. Kaikenlaista hauskaa ja merkittävää ja traagistakin tähän päivään liittyy, vaikka kuinka paljon. Täytyy politiikan toimittajalta kysyä, mitä merkittävä 9. päivä lokakuuta 1969 tapahtui Suomen ammattiyhdistysrintamalla?
No mä luulisin, että se liittyy, tämä on hyvä kysymys, mä luulen, että se liittyy SAK:n yhdistymiseen.
Oikea vastaus, todella. Tällä halusin vain kertoa kuuntelijoille, että sinulla on siis todella tarkka tapa analysoida ja muistaa asioita. Siis miten tarkkoja muistiinpanoja sinulla on näiltä vuosikymmeniltä?
Mutta tähän kysymykseen liittyy tämä Viitasaari-kompa.
Niin, millä
tavalla? Sä annoit mulle helpotusta sen takia, että SAK:n puheenjohtaja silloin oli Viitasaarelta, Niilo Hämäläinen.
Niin hän oli mies.
Niin, tuttu mies. Ja sitä kautta tietysti nuo ajat on, silloin mä olin vielä itse koulupoika, mutta kyllä se että Viitasaarelta oli SAK:n puheenjohtaja ja sitten vielä merkittävä puheenjohtaja, jonka aikana SAK paisui nykyiseen mittaansa ja mahtiinsa hänen 8 vuoden puheenjohtajakautensa aikana, niin kyllä se varmaan oli sellainen asia, joka siellä puhuttiin ja se jäi jotenkin mieleen.
Eli tarkasti ottaen SAK ja SAJ tekivät 9. päivä lokakuuta sopimuksen lopettamisesta ja sopivat, että heti kun nämä SAJ:n järjestöt on hyväksytty SAK-jäseneksi, niin on vain yksi järjestö. Mutta et vastannut siihen kysymykseen, että miten tarkkoja muistiinpanoja sinulla on. Tuntuu siltä, että jokainen kohtaaminen kasvattaa arkistoasi.
Joo, muisti on mun tärkein työkalu ja kyllä mä pyrin pitämään muistista ihan oikeasti hyvää huolta, paitsi että ei muistiinpanoja paljon ja niitä papereita on mun työpaikalla, työpisteessä aika hirmuisesti ja kotona, niin se sitten on myös tämmöinen vähän fysiologinen kysymys, että näissä mun hommissa muistia täytyy treenata. Ja sitten täytyy ehkä elää sen mukaan, että ei tai elämän tavat täytyy olla sellaiset, että muisti pysyy kunnossa. Sanotaan näin nätisti.
Ulkoilet ja elät raittiisti.
Näin on.
Liikut ja kyllä. Olet ahkera. Huomasitko muuten, se on pakko tänään sanoa 9. päivä lokakuuta, että eilen oli Mannerheimin hevonen saanut Kiasman edessä saamelaisloimen. Ja saamelaistyttö siellä keikkui Mannerheimin patsaan päällä. Miten se liittyy tähän päivään?
Sitä mä en tiedä.
Tänään on saamelaiskäräjien perustamispäivä ja saamelaisten virallinen liputuspäivä. Ja,
niin onkin. Siitä sanottiin aamulla kyllä radiossakin, siitä liputuspäivä.
Joo, on tässä paljon muutakin. Maailman postipäivä tänään. Pitäisi lähettää kirjeitä ja ruotsin suomalaiset nauttivat makuelämyksistä. On Finland Svenska Matkulturensdag. Mutta me puhumme kohta vähän muusta kuin näistä päivänkohtaisista. Puhutaan vähän laajemmin ja syvemmin, mitä kaikkea politiikan ja yhteiskuntaelämän rintamalla Unto Hämäläisen elämään kuuluu.